Salima, je vous ai très joliment sorti de ton confinement.
الان بفكر في الحساب على الايجو اللي في مواب مش عشان القطه دي بتفكر في الدولاب لازم انا اديكوا كيك من نجاح بقيتوا كلاب وانتوا بتعملوا بريدز كنت زهقت من الدراج ادم تكلف فلوس ادي من فلوس اللي بعمله بشقه انت بتعمله بكاس
ماشي تجرب وافتح هوت سبوت شت ذا فاك اب مش ميك موف
كل القديم بيجمع على الواحد لما بتحلى ما تعرفش توقف حد فينا عشان بنحلم الفن فن تبقى الشي كاتبها بس احنا تحس انها ضغطه مهما عملت بتحرق انا مش شايف حد انا مش سامع انا مش فاهم انا مش عايز حد انا مش عايز دس انا مش عايز حرق عايش انا في فيلم وشالته بجد مع احترامي لك انا مش شايف حد انا مش سامع انا مش فاهم انا مش عايز حد انا مش عايز دس في ناس كتير بتحب تكره بتحب تبهت الجتة اللي بتجلوا منها انا بنتدبها مش تعرف تبقى حاجة انت اللي لسه عادة اللي انا تعبت عشان اجيبها انا طلعت منها لوحدي تحكم عليا ليه لحمك مش زي لحمي ولا اللي عدينا بيه انت شايف احنا فين انتوا فين خليكم انتوا تجيبوا في سيرتي وانا واقف مراكش انا الحمد لله تمام انا الحمد لله تمام ماشي انا الحمد لله تمام انا الحمد لله تمام انا مش شايف حد انا مش سامع انا مش فاهم انا مش عايز حد انا مش عايز دس انا مش عايز حد عايش انا في فيلم وشالته بجد مع احترامي لك انا مش شايف حد انا مش سامع انا مش فاهم انا مش عايز حد انا مش عايز
رايح فين
انا عشت في الافلام يابا الشارع مش البيت تماما استريحت عشان رديت تماما استكفيت وانا بالاصابه الخطه ملوك من اللب انا استاهل منكو السافه انا كنت على الحفه دلوقتي انا اللي في اخر الحفله الان بفكر في الحساب عايز اعيشها بالحلال ولسه حاطه دماغك في الدولاب انا داخلش عليا ولا اي كلمه من الكلام بس ركزت في النهارده انا الحمد لله تمام انا الحمد لله تمام ماشي انا الحمد لله تمام انا الحمد لله تمام